Hi, sunt nunti latini Washingtonienses, quos obat acet in talem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant, Jesse, et Edwardus, et Alexia, et Sonia, et Abigail, et Rebecca.
Noi magistratus Italorum. Bis iam in iritum cecidearent regimina Italis praeficienda proposita, sed post longum intervallum tandem evaserunt victores. Nam factiones, quae liga et quinque stellae vocantur, inter se pacti sunt ut Iosephus comes, et minister primarius et, quod antea in dubio fuerat, ministerium fisci publici daretur Ioanni Triae, professori rerum oeconomicarum, potiusquam palo savonae, qui minister erit a rebus eru pais. Sergius enim materella, praeses Italorum, ne gaverat, ne savona fieret minister fiscalis, ne ille consiliis totius Europae obstaret. Nam novi magistratus adeo populares sunt ut unioni Europae refragare vele videantur. Inter alia, quae ad Italiam spectant, Ioannes Claudius Juncker, praeses concilii Europae, dixit se graviter painitere die iois dixisse Italos debere, quam unionem Europaeam culpare ob Italorum paperitatem, potius ipsos plus operis impendere, et pecunia minus corrumpi, et diligentia segerere.
Novus minister primarius Hispanorum. Petrus Sanctius creatus est, novissimus minister primarius Hispanorum, cum senatus sententiam dedisset, de magistratu Mariano Rajoy, ut cuius factio nuper damnata esset corruptellae abrogando. Sanctius, socialistis praefectus, pactus erat et cum factione sinistra, quae possumus appellatur, et cum factionibus regionalibus Vasconum ac Catalaunorum. Catalauni, quos Rajoy repressit cum libertatem sibimet ipsis peterent, de nuo sui erunt iuris, quoad sub legibus Hispanorum licet, neque a matritensibus diutius regentur, sed die Saturni, quim torra alique ministri Catalauni, rite inaugurabuntur. Incertum autem videtur, quam diu sanctius, qui pecuius socialistae, tantum quartam partem senatus habeant, posset in summo magistratu manere, itaque fili potest ut comitia mux indicantur.
Consistit Brasilia. Quamquam Michiel Temer, praesis Brasiliensium, milites usurat vias etiam vi, si necesse esset apparire nihil omnius pro Brasiliam viae, usque ad diem mercurii mans serunt, raedis honorari statutis clausae. Nam per totam republicam viae intercludabantur a raederis, qui primum contra tributa in petroleum imposita reclamaverant. Dane vero postquam temer precibus raederiorum cesserat, de multis aliis rebus reclamabant, quare fere omne commercium sufficabatur. Deficiebat anona Michaelis caedabatur pecus, quippe quad cibari non possit, clausa sunt gymnasia universitatesque. Dum temer conator raederaris placare opifices qui pro publica societate petrolio brasiliero seu Petrobras dicta petroleum parant, quae perunt opere cessare. Tantum vicesima pars populi temer magistratum probat, quius autoritas in dubium vocator.
Colombiani iterum comitia habebunt. In Colombia suffragia lata sunt, nec quis futura sit praesis licuit. Ivanus enim dux, qui dextris partibus favet, maiorum partem suffragiorum tulit. Sed non satis ut praesis sine novi suffragiis ferendis crearetur. Ex altera parte, Gustavus Petrus, in sinistras partes pronus, et olum praefectus capiti Columbiae, quartem partem suffragiorum accepit, itique inter ducum et petrium curtabitur de summo magistratu consequendo.
Canadensium regimen petroli ductum emit. regimen canadensium inter tricies et quadragies milies centena milia dollarum solvet ut petroli ductum transmutanum emat. Quipe quo major vis petroli ab Alberta provincia ad Columbiam Britannicam ducatur, unde in sinas mitatur. Necesse magistratibus canadensibus videbatur ductum incohatum, nec perfectum emere, quia magistratus Columbiae Britannicae provinciae una cum aboriginibus vehementor abnurant ne per suas terras petroleum ad mare traduceretur. Nunc vero, quia ductus in totius re publicae magistratum dicionem pervenit. Nec provincia neque aborigines possunt abstare quin opus ad finem ducatur. Jacobus Insleus, gubernator Vasintoniensium, canadensibus vehementor sed frustra contra dicit, ne orcae detrimentum caperent. Alter et cum similis petrolii ductus iam dudum extat. Novus autem ductus efficiet ut vis petrolii senensibus vendenda septies augeatur.
Cetus monstrosus Bellingham amensis. Novum monstrum in sinu samish appellato apparuit, cius caput et longum colum ad sex pedes super undas emergit, unde fit ut anonulis conferatur cum nantissimo monstro caledonico, quod in lacunes natare dicitur. Monstrum autem Bellinghamense, quod sami acibibus perhebetur, est sculptura, quae mira et sub aquania compagine materiae catenarumque instructa, videtur una cum aesto maris sugre vel precedere ac si aurea flant etiam natare.
Gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadem valeatis.